IHUko ikertzaileak egin dauan ikerketa bati esker jakin dugu gero eta mozolo gitxiago dagozala Bizkaian. Eta zergaitik izan dan eta zelako ondorioak izan lehik esan Javi, jakiteko, Javi Zabala Albizuagaz ikerketa hau burutu dauan ikertzaileagaz berba egingo dugu. Javi, egunon.
Egunon, zure, zulei baita be.
Kaixo, zelan, Zabiz?
Ondo, eskarrek asko.
Ondo, bai, lehenengo eta behin, ba, jakindogu murriztu dala, eta asko, esanguratsua da, bai, zenbaki hori, zifra hori, lehenengo galdera hori, bai, galdetuko zut, zer esangure dau ikerketaren emoitza nagusiak, zenbatera inokoa da, mozolo europarraren egoera Bizkaian?
Ba, gure, emaitza nagusia da, murrizketa hori, bai, euneko erogeta mairukoa izan dela, eta murrezketa hori izugarria da. Hori izan da Bizkaia osoan ikusi dugun murrezketa, leku batzuetan hobeto mantendu da, beste batzuetan aldiz guztiz ezagertu jaku espezia. Eta zer esan gure horrek, ba, espeziaren etorkizuna Bizkaian kolokan dagoela. Bai, leku batzuetan alde gitxi batzuk ondino badeko guz, eta hor badira populazio txikiak ondo egiten, eta aldiz beste lemu handi batzuetan guztiz galtu dugu espezia.
Bai, bai, zuke oin esan dozu, 1988an 272 lurralde ugaltzaile ezagutzen ziren, eta 2024an 55 kokalekutan baino ez da baieztatu mozoloen presentzia. Zuke esan dozu, oso handia da. Zer esaten dozku horrek? Zer jakin geinke?
Ba, horrek esaten dozku aldaketa handia, izugarria egon dala gure paisaia. Bai, Bizkaia asko aldatu da azkenengo 25 urteetan eta aldaketa horiek eragin bat beste aldaketa bat erasan da dela gure fauna eta landarean. Hau da, guk ikusten dugu inok goratzen badu zelako zen Bizkaia orain 20-30 urte goratuko dugu erretatik kanpo landak ardixekin, beixekin, hegaledarrak, baserriak, eta orain paisaia hori oso eremu asko murriztu egin da, ia ez dago ardirik edo behirik baserritan, batzuk badeki ez, baina azpaldi, ba, baserri bakoitza baukazan bere behiru behi, ardi batzuk ba, etxean jateko, eta horrek ekarnean paisaiaren kudeaketa mota bat aldiz gaur egun alako nekazaritza ia guztiz galdo egin dugu, gure bizimodu asko ere urbanoagoa da, eta landa eremuaren egiten dugun kudeaketa oso beste bat da. Eta asko ere forestalagoa da, geratzen diren nekazal ustiaketak profesionalagoak dira, eta lurra beste modu batean kudeatu egiten da, eta guk lurra eta paisaia beste modu batean kudeatzen badugu, eukiko dugun espeziak, faunak, animaliak beste batzuk izango dira. Eta ari gara aldaketa horren ondorioak ikusten.
Bai, zuk esan dozu, ba, urbanizazioa dela, ez da, ba, azkenean bai errepideak eta horrelakoak, ba aldaketak, horrelakoek aldaketak eragin da bez. Zuk esan dozuna, segalarreak eta belardiak mozoloaren elikaduragune nagusiak dirala, ba, hori azaldu dozue, ikerketa honetan eta gero eta gitxiago dira, bai esan dozu baserrietan eta ba, gero eta behi gitxiago, ardi gitxiago eta horrek dirala, bueno, ikusten ari garela eta badakigu gainera horrek ondorioak izango da bezala, baina zer gertetan da habitat horrek galtzen diranean eta zergaitik dira ingarrantzitsuak ba mozoloarentzako?
Bai, mozoloa berez espeziaren jatorria da eremu epel eta zabaletakoa, bai estepa ingurukoa da edo bentsat hor molatzen da oso ondo, eta urte askotan ba Bizkaian baserritarrek eta Bizkaitarrek egindako lurren kudeaketa alako paisaia bat sortu du. Bai, paisaia irekia, bedarrekin, zuhaitz gitzi batzuk, eta hor bizi izan da. Eta mozoioa hor zergatik bizi da hor, ba, bere likadura nagusiki likatzen da gabe ziuna barrez, kokatzen da enborretan edo estakatan, eta hor egiten du ingurunea miatu, ikusi non dagoen zer jaterik, eta jaten ditu nagusiki intsektuak, somorroak, zagutzuak, basazaguak, beste txoritxo batzuk, zugalinberak eta olakoak. Eta paisai hori desagertzerakoan basoa sartzen da, batetik animaliaren janariak desagertu egiten dira, eta bestetik basoarekin bat Urubia sartzen da, Urubia beste ontza espezie bat da, asko sandilagoa eta oldarkorragoa. Eta badirudi Urubiak mozola kanporatu edo hil egiten duela. Eta horregatik ari da joaten, eta bai, hori da gaur egungo egoera.
Bai, beitu, eraikin zarren zarbarritzea be aitaten dozue. Zelan eragin leike, eraikin bat konpontzeak mozoloaren ugalketan, oberto urlertzeko, zelako eragina ba esan leikean edo?
Bai, oso itxan dauna, animalia hori egiten dabe abia zuloetan. Bai, prinsipioz, ba, gian zenbait lekuetan ingo dabez, zuaitzetan gartzen dena zuloetan, baina Bizkaian hausiki, kumatu izan dira, eraikinetan, egon dira zuloetan, bai, ba, adibidez, Bordazarretan, askotan, Ganbaran, ba, sartu nire dagoz, behin garai batean lastoa zartzeko zaitzen ziranak, edo abeen artean, eta horreiten dira kumatu, horreiten ziran kumatu. Horma zarretan, ba, agertzen diran zuloetan, harrien jausterakoan, horreiten ziran kumatu. Eta alako lekuak oso importanteak izan dira espeziak kumatzeko. Alakoak guztiz, usten diranean jausia egiten dira, eta ez dago non kumatzerik ja, eta bestetik, barrizto egiten diranean, normalen egiten dira guztiz, zarratu, ez da kanputik barrura sartzeko likurik usten, edo hormetan dausan zulo horiek kendu egiten dira. Eta hori egiterakoan, animaliak kumatzeko erabilia desan lekuak dezagertu egiten dira. Leku batzuetan posible da beste nun baitena mugitzea, baina beste leku batzuetan ikusi dugu ba, Bordazar bat barriztu danean, edo askotan baserri bat ba, etxe bizitza ez dakite, txaleta bilakatu denean ere, hor biziziran bikoteak dezagertu egiten dira.
Vale. Bai, bai. Kurioso, bai, baina esan dugu Bizkaian jakin dugu, baina mozoloaren gainbera ez da